Бүгін біз келіп чықш кітапында язылан Ибраим перзентлерінің хаятында болып кечен бір ваканы көріп чық яз. Бұ вака Кенганда башланяр. Исақың аялы Ребекка, Худай Ибраимы Кенганы алып келместен өн, ол яшан ерінде доғылыпты. Худай Исақың хаятын сақлап қалмақ үчен оның еріне қоч берене ве, қоч Исақың еріне өліні ядыңызда мы? Худай Исақ арқалы көп несілдүрі чегіне, Исасан ұтқарайжы оның неслінден келіп чықшыны Ибраима вада беріпті. Худай Ибраим білем сирай, оғыл вада едіш ялы Исақ білен Ребекка хем перзентлі болмақларына мүмкіншілік берді. Шейдіп, Исақ білен Ребекканың егзек перзентлері доғылды. Худай арадан вақт кечіп, шо чағалар арқалы бейік халық дөретчегі хаққында олара вада берді. Оларың ұлы оғлы Исав авчыды. Ол ғырда хайваллары авлап, вақтыны кечіреді. Әлбетті, құтқарайжы хаққында қивадалар оңы дегішілі айдыланды. Себәплі, о, Исақың ұлы оғлыды. Худай тарапыннан иберлен құтқарайжы, бәлкі Исавың неслінден келіп чықшы керекті. Йөне Исав, Худайың вадалары білен умуман қызықланмияды. Ол Ибраим хем Исақ ялы Худая инанмияды. Исавы қабулы меңзеш дейіп айтмағымыз хем мүмкінді, чүнкі ол өзінің гүнәккәрдігіні көрмейді. Исав өз yolunda барияды. Оны діңе бұ дүнияның затлары көпірек қызықландырияды. Ине шол затлар ол үчін Худай оңа берчек болан ве өвіретмекчі болан затлардан көре көпірек ахамияты еді. Хорматлы динлейчілер, бәлкі Худай сізі де нәмідір өвіретмекчідір. Худайы құлақ салмағы ве ол хер бейрімізі берен бейік тапшырғы долы бер жай етмеге херекет едейлін. Шонда Худай хер бейрімізден разы болар. Исақың екінші оғлы Якоб болса, чадырда рахатлықта хаят кечіріп, қойын ве башқа хайваларын аладасыны етеді. Исафтан таппаутлы Якоб Ибраим ве Исақ ялы худайлықлы адамды. Якоб өзінің гүнәккәрдігіне икрарды ве ұтқарайжының ибермекчі болан Худая мәтәчді. Ол Худайың вадаларына қатты инаняды. Исақ білем Якоб арасында ұлықан таппаут бардығы себәплі оларың арасындақы болан меселелер хас ұлалды. Хатта Исақ Якобы өлдірен дейіп қорқытияды. Шоның үчін Якоб әне атасының үйіні ташлап, өзінің бабасы Ибраим чыққан Месопотамия еріне қарап yol алды. Кенгандан Месопотамия челі yol ұзақты. Шоның үчін Якоб дағларда ятып, қалмағына доғыр келеді. Бір күні Якоб ұқлап ятанында Худай оңа дүйш берді. Шол дүйш арқалы Худай Якоба келен ұтқарайжы инсалар білен Худай арасындақы жәрлігі білерлештірмегіні көркізді. Біз хер бейіріміз Худайың өңіне барып, білмегіміз үчін діне оның өзі біз үчін yol тайын етіп біліяр. Худайы разы етмег үчін инсан көп яқшы ішлер етмегі мүмкін. Йөне оның бары еден хәрекетлері гүна себәплі пейда болан жәрлігі бары бір қайта дікелтіп білмейер.